Money Update อัปเดตข่าวสารการลงทุนประจำสัปดาห์สนับสนุนโดย SbyTrade AI ฟังก์ชันใหม่ล่าสุดของบริษัทหลักทรัพย์ SBI ไทยออนไลน์ที่สามารถสแกนหุ้นคุณภาพให้คุณทุกวันอย่างละเอียดรวดเร็ว
ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่ Money Buffalo Podcast นะครับช่วงเช้าวันจันทร์แบบนี้นะครับก็จะมาพบกับช่วงรายการ Money Update นะครับเป็นช่วงรายการที่ผมจะหยิบยกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับรวมถึงในอาทิตย์ถัดไปเนี่ยมีหุ้นตัวไหนหรือว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับต้องบอกว่าช่วงอาทิตย์นี้นะครับน่าจะเป็นช่วงที่นักลงทุนหลายๆท่านเนี่ยใช้คำว่าแฮปปี้แล้วก็บางท่านนะครับถ้าเกิดใครมีหุ้นบางตัวที่ติดดอยอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมเชื่อได้ว่ารถขบวนนี้นะครับน่าจะขึ้นมารับเราบนดอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยครับต้องบอกว่าตลาดหุ้นบ้านเรานะครับจริงๆต้องบอกว่าทั้งโซนฝั่งเอเชียทั้งหมดนะครับฝั่งบ้านเราเนี่ยปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยครับอย่างเซตบ้านเราเนี่ยขึ้นมา 6-7% เลยนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆนะครับซึ่งข่าวในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้างออกไปทางข่าวดีหรือว่าปัจจัยด้านบวกเกือบทั้งหมดเลยนะครับประเด็นที่คอยกดดันเราอยู่ประมาณช่วงเวลาสัก 2-3 เดือนที่ผ่านมาอย่างโคโรนาไวรัสหรือว่าตัวโควิด-19 นะครับก็เริ่มอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าควบคุมได้สำหรับบ้านเรานะครับแล้วก็ต้องบอกว่ายอดผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเรานะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดเป็นการแพร่เชื้อแบบเฉพาะในประเทศเนี่ยเป็นศูนย์มาประมาณสัก2อาทิตย์ได้แล้วนะครับส่วนที่ยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นimport เข้ามาจากต่างประเทศแล้วก็อยู่ใน state quarantine นะครับแล้วทำให้ทั้ง14วันเนี่ยตรวจพบเชื้อก็เลยต้อง declare เป็นผู้ติดเชื้อนะครับทีนี้ครับเรามาดูข่าวกันดีครับว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมามันมีข่าวอะไรบ้างนะครับที่มากระทบกับตลาดหุ้นบ้านเราให้มันบวกได้มากมายขนาดนี้นะครับต้องบอกว่าข่าวแรกเลยนะครับถึงแม้ว่ามันจะดูแบบมีแต่ความวุ่นวายเรื่องสงครามการค้ายอดผู้ติดเชื้อโควิดที่เพิ่มขึ้นอะไรก็ตามหรือว่ากรณีการประท้วงที่มันลุกรามจากในจอร์จฟลอยด์นะครับซึ่งดูแล้วมันจะดูเป็นปัจจัยลบใช่ไหมครับแต่ว่าดูเหมือนกับว่าตลาดหุ้นกับตลาดทุนตลาดหุ้นตลาดทุนเนี่ยครับจะไม่ได้ให้เขาเรียกว่าให้น้ำหนักกับข่าวที่เป็นด้านลบสักเท่าไหร่แต่กลับเฝ้ารอตัวเลขเศรษฐกิจบางตัวที่มันจะทำให้เศรษฐกิจพลิกฟื้นกลับมาได้นะครับต้องบอกว่าในคืนวันพฤหัสครับวันที่4มิถุนายนครับประมาณเช้าบ้านเราคืนวันพฤหัสเนี่ยแหละครับคืนพฤหัสเช้าวันศุกร์ประมาณนี้นะฮะมันจะมีตัวเลขตัวนึงที่ประกาศออกมาทุกสัปดาห์ครับนั่นคือตัวเลขการขอยื่นสวัสดิการการว่างงานนะครับซึ่งทางนักวิเคราะห์เองทั้งนักลงทุนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งนักลงทุนในไทยทั้งต่างประเทศนะครับต่างก็จับตาเฝ้ามองดูตัวเลขตัวนี้กันนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยพูดไปหลายครั้งว่าตัวเลขการจ้างงานเนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจทั้งหมดเลยถ้าเกิดการจ้างงานก็จะเกิดตัวเลขเกิดการหมุนเงินของเงินในระบบได้นะครับซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีผู้มาขอยื่นรับสวัสดิการว่างงานเพิ่มนะครับเพียง 1.87 ล้านรายนะครับซึ่งถือว่าเป็นยอดที่น้อยที่สุดตั้งแต่มีการล็อกดาวน์เมืองจากโควิด-19 เลยนะครับซึ่งทำให้ปัจจุบันเนี่ยยอดรวมผู้รับสวัสดิการว่างงานนะครับเพิ่มขึ้นเป็น42ล้านคนในปัจจุบันนะครับซึ่งหลายๆบทวิเคราะห์ก็มองว่าน่าจะเพิ่มไปเรื่อยๆจนถึงประมาณสัก45ถึง50ล้านนะครับแล้วก็จะค่อยๆปรับตัวลดลงจากสถานการณ์ที่สามารถอันล็อกดาวน์เมืองได้ทั้งหมดนะครับทีนี้ครับมันเลยทำให้ตัวเลข unemployment rate เดือนพฤษภาคมนะครับออกมาที่ 13.3% ครับซึ่งบอกว่าใช้คำว่าดีแบบสุดๆเลยนะครับถึงมันจะดูเยอะนะครับในภาวะปกติแต่ว่ามันดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ประมาณ 19.7 หรือว่า 20% เลยนะครับซึ่งมันดีกว่าประมาณ 6-7% นะครับมันเลยทำให้ตลาดนะครับดีกลับขึ้นมาเยอะแถมด้วยตัวเลข non farm payroll นะครับการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนพฤษภาคมนะครับขยับขึ้นบวกนะครับคือมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจาก 2.5 ล้านตำแหน่งนะครับซึ่งดีกว่าเดือนเมษายนนะครับที่ลดลงไปประมาณ20ล้านตำแหน่งซึ่งเดือนพฤษภาคมเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าน่าจะติดลบไปอีกสักหน่อยนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับเหมือนกับทุกอย่างสถานการณ์มันดีขึ้นทำให้ตัวเลขครับกลับมาบวกขึ้นมา 2.5 ล้านตำแหน่งได้นะครับซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานสหรัฐนะครับก็บอกว่าตัวเลขการว่างงานเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากมีการเปิดพื้นที่มากขึ้นทำให้ร้านค้าต่างๆนะครับกลับมาดำเนินการได้นะครับการจ้างงานก็จะค่อยๆทยอยกลับมาสู่สภาวะปกตินะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับที่ทำให้เหมือนกับเศรษฐกิจจะพลิกฟื้นกลับมาได้ค่อนข้างเร็วนะครับแต่ว่าส่วนตัวเองผมก็ยังมองว่าการกลับมาสู่สภาวะปกติเนี่ยมันอาจจะยังไม่ปกติซะทีเดียวนะครับเพราะว่ายังไงมันก็ต้องยังดำเนินมาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งอยู่ดังนั้นตัวอย่างที่ผมมักจะชอบยกนะครับอย่าง ธุรกิจร้านอาหารเนี่ยแคปาซิตี้มันลดลงประมาณครึ่งนึงแน่ๆเพราะว่าพื้นที่ในร้านนะครับมันต้องทำให้เกิดระยะโซเชียลดิสแทนซ์เนี่ยดังนั้นแน่นอนว่ารายได้ของร้านอาหารเนี่ยอาจจะไม่กลับมารวมถึงร้านค้าต่างๆด้วยนะครับแน่นอนว่าถ้าเราออกไปนอกบ้านน้อยรับประทานอะไรน้อยนะครับการเดินห้างการเดินอะไรต่างๆก็จะน้อยลงนะครับก็ส่วนตัวผมก็เลยอยากจะให้ลองจับตามองตัวเลข Q2 และ Q3 ก่อนนะครับสำหรับนักลงทุนระยะยาวแต่ถ้าเกิดนักลงทุนระยะสั้นๆเนี่ยก็ลงทุนอย่างเต็มที่ครับแล้วก็อย่าลืมระวังหลังตัวเองด้วยนะครับว่ากำหนดจุดคัทลอสให้ดี Money Management ให้ดีนะครับจำกัดความเสี่ยงให้ดีเพราะว่าในช่วงที่ตลาดขึ้นแบบไม่ลงเลยแบบนี้ครับขึ้นแบบเป็นขึ้นลิฟต์อย่างงี้ครับเวลาลงก็เหมือนสลิงขาดได้เหมือนกันนะครับดังนั้นต้องระวังก่อนนะครับตลาดหุ้นบ้านเรานะครับก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่ามันปรับขึ้นมาได้ประมาณ 7% เลยนะครับโดยสุดทีแล้วจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับซึ่งสิ่งที่มันมาแรงมากๆในช่วงวันศุกร์ในปลายช่วงวันศุกร์นะครับก็คืออยู่ดีตลาดก็บวกแรงกลับขึ้นมาอีกครับนั่นเท่าที่ผมลองมองครับน่าจะเป็นเพราะว่าดาวฟิวเจอร์กลับมาบวก400จุดตอนที่ตลาดเราเปิดนะครับแต่สุดท้ายแล้วคืนวันศุกร์เนี่ยเหมือนดาวฟิวบวกเป็น100เลยนะครับซึ่งถือว่าโหดมากๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่เหมือนกับฟันโฟมันไหลเข้าครับอย่างที่เราเห็นว่าช่วงนี้ครับต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิมากขึ้นนะครับจากที่ขายสุทธิมาตลอดตั้งแต่ต้นปีนะครับช่วงประมาณ2อาทิตย์เนี่ยที่ตลาดหุ้นเรากลับเป็นบวกเนี่ยเราจะเห็นต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิได้นะครับซึ่งเราจะเห็นได้เลยครับว่าเงินบาทเนี่ยแข็งค่าขึ้นจาก3:1ดอลลาร์นะครับปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่ 31.5 นะครับแป๊บๆเองนะครับยังไม่ถึงเดือนประมาณ3อาทิตย์เนี่ยเงินบาทแข็งค่าขึ้นประมาณ 5% แล้วนะครับอันนี้ต้องระวังด้วยซึ่งต้องใช้คำนี้ครับว่าตอนนี้ตลาดหุ้นบ้านเราไม่ใช่คำว่าบ้านเราเดียวครับใช้คำว่าทั่วโลกนะครับอยู่ในสภาวะที่เขาเรียกว่า risk on mode นะครับก็คือจะเป็นช่วงที่เงินนะครับไหลจากสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำหรือว่าสินทรัพย์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงหรือเป็นสินเขาเรียกว่า asset backed security นะครับอย่างทองคำเนี่ยวิ่งไหลออกมาที่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมากขึ้นนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าในระดับset index เท่านี้ก่อนนะครับซึ่งถ้าเกิดมองดูในภาวะของเชิงที่เรียกว่าเทคนิคอลนะครับตอนนี้ set index กลับขึ้นมายืนเส้น EMA 200วันได้แล้วนะครับซึ่งถ้าในเชิงเทคนิคเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้ายังเกาะเส้นนี้ไปได้นะครับก็ต้องบอกว่า set index กลับเข้าช่วงที่เรียกว่าขาขึ้นแล้วนะครับอย่างนั้นก็ตามนั้นแหละครับถ้าเกิดในอาทิตย์หน้าเนี่ยมันยังไม่ปรับลงต่ำกว่าเส้น EMA 200วันเนี่ยก็สบายใจได้เปราะนึงว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยครับอาจจะมาจริงมันอาจจะเกินคำว่าเงินทะลักและไหลเข้ามาครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าตัวเลขการจ้างงานมันดีขึ้นจริงๆดังนั้นนักลงทุนหลายๆท่านอาจจะเขาเรียกว่ามองแง่บวกแล้วก็ลงทุนมากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำอย่างพวกตราสารหนี้เนี่ยความเสี่ยงก็ไม่ได้น้อยนะครับแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่ต่ำเนี่ยดังนั้นบางทีเขาอาจจะมองว่ามันยังมีแกลบมีมาร์จิ้นนะครับให้เข้ามาทำกำไรในตลาดหุ้นได้อยู่ก็เป็นเรื่องปกติครับที่ฟันโฟจะไหลเข้ามานะครับซึ่งช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาครับเราก็จะได้เห็นอีกอย่างนึงครับก็คือเรื่องที่จีนกับสหรัฐนะครับงัดข้อกันเล็กน้อยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยครับจีนมีการประกาศยกเลิกนำเข้าสินค้าเกษตรหลายรายการนะครับรวมถึงถั่วเหลืองด้วยนะครับซึ่งมันเป็นข้อตกลงของการเจรจาสงครามการค้าเฟส1ที่ตกลงกันไว้นะครับซึ่งต้องบอกว่าสหรัฐละเมิดข้อตกลงอันนั้นนะครับจีนก็เลยไม่นำเข้าอะไรต่างๆจากสหรัฐเข้ามานะครับซึ่งเกษตรกรถั่วเหลืองหรือผู้ผลิตถั่วเหลืองเนี่ยต้องบอกว่าในหลายรัฐนะครับเป็นฐานเสียงสำคัญของทรัมป์เลยนะครับครั้งนี้ผมเชื่อว่าทรัมป์น่าจะเดือดอยู่ประมาณหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนครับมันก็จะเกิดสงครามการค้าและก็กีดกันการค้าเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นสหรัฐเองก็สวนด้วยประกาศห้ามสายการบิน7แห่งบินเข้าสหรัฐนะครับจีนก็สวนว่าสายการบินสหรัฐ4แห่งห้ามเข้านะครับสวนกันไปสวนกันมาณเวลานี้นะครับก็ถือว่าใช้คำว่ามวยถูกคู่ก็ได้นะครับซึ่งในช่วงปลายปีอย่างที่เรารู้กันนะครับมันจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาแล้วซึ่งทรัมป์ลงเป็นวาระ2ด้วยซึ่งผู้แข่งจากพรรคเดโมแครตนะครับนายโจไบเดนเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้คะแนนความนิยมจากโพลนะครับยังได้เขาเรียกว่ายังนำทรัมป์อยู่เล็กน้อยในส่วนของคือในที่สหรัฐนะเวลาเลือกตั้งเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเรื่องของการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ต่างจากบ้านเรามากใครชอบฝั่งไหนแล้วก็จะชอบก็จะเชียร์ฝั่งนั้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า swing state ครับก็คือมันจะมีอยู่บางรัฐนะครับที่เหมือนกับผลโหวตไม่ได้ไปในไม่ได้ชี้ชัดว่าอยู่ในทิศทางไหนอย่างชัดเจนก็คือเปลี่ยนได้นะครับดังนั้นเนี่ยครับทุกคนเป็นที่รู้กันครับว่าจะต้องเอาชนะใจเขาเรียกว่าเอาชนะฐานเสียงที่อยู่ในเขาเรียกว่า swing state พวกนี้ให้ได้เพราะว่าฐานเสียงที่มันใช่มันก็คือใช่แหละครับไม่ต้องไปอะไรมากเลี้ยงๆไปมันก็เลือกเราอยู่แล้วแต่ว่าในโซนที่เป็น swing state นะครับที่ทรัมป์พยายามต้องทำการบ้านอย่างหนักและเอาชนะมาให้ได้นะครับซึ่งโพลตอนนี้นายโจไบเดนชนะ swing state อยู่นะครับซึ่งทรัมป์ผมเชื่อว่าเดี๋ยวน่าจะเห็นอะไรบ้าๆบอๆออกมาอีกประมาณนึงนะครับอันเนี้ยต้องจับตาดูครับสนุกดีครับดูทรัมป์ก็ ผงผางครับแต่ว่าชัดเจนเดาทางได้ไม่ยากเท่าไหร่ซึ่งการที่ทรัมป์มาพูดค่อนข้างตรงแบบนี้มันทำให้เรารับมือได้นะครับส่วนตัวผมมองว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับมาแบบเงียบๆเจรจากันลับๆเนี่ยเราเตรียมตัวไม่ทันผมว่าน่ากลัวนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงครับเรื่องของราคาน้ำมันนะครับช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยครับเราจะได้ยินข่าวเรื่องยืดไม่ใช่ยืดครับเลื่อนการประชุม OPEC บวกนะครับที่รวมซาอุรัสซงรัสเซียอเมริกาออกไปนะครับเพราะว่าเหมือนกับน่าจะเขาเรียกว่าตกลงว่าจะลดกำลังการผลิตเท่าไหร่ไม่ได้แน่ๆนะครับมันก็เลยทำให้เหมือนกับในช่วงประมาณช่วงอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับมันก็มีช่วงที่ราคาน้ำมันปรับตัวดีไซน์ไปสายมาแล้วก็เหมือนกับยังคุยตกลงกันไม่ได้นะครับแต่ว่าพอสุดท้ายในช่วงปลายอาทิตย์เนี่ยก็มีข่าวออกมาครับช่วงเย็นๆบ้านเราเนี่ยครับว่าดูเหมือนกลุ่ม OPEC แล้วก็พันธมิตรครับสามารถตกลงที่จะขยายเวลาลดกำลังการผลิตได้แล้วนะครับ 9.7 ล้านบาร์เรลต่อวันซึ่งเรียนทุกท่านก่อนนะครับอันนี้พอดแคสต์ผมอัดตอนเช้าวันเสาร์นะครับข่าวต่างๆที่อย่างต่างๆเนี่ยผมก็จะรวบรวมมาจนถึงประมาณเช้าวันเสาร์คือวันศุกร์เช้าวันเสาร์นะครับซึ่งมันก็น่าจะมีการประชุมอีกครั้งในเย็นวันเสาร์นี้นะครับดังนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่ามติอะไรต่างๆค่อนข้างชัดจากข่าวที่ออกมาเพราะว่าราคาน้ำมันเองก็บวกสวนขึ้นมาทันทีนะครับแต่ว่าก็ต้องมาจับตามองเย็นวันเสาร์ด้วยนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยครับมันมติออกมาเป็นอย่างไรแต่ผมคาดว่าน่าจะไม่ผิดเพี้ยนมากครับเพราะว่าราคาน้ำมันบวกสวนขึ้นไปแล้วครับตัวเบนซ์ตัวครูดออยล์ต่างๆเนี่ยขึ้นไปยืนเหนือ40ได้แล้วอย่างครูดออยล์ก็บวกมา 3% ทันทีนะครับดังนั้นก็ถือว่าถ้าข่าวตอบสนองกับราคาน้ำมันตอบสนองกับข่าวนี้ครับดังนั้นผมเชื่อว่ามติไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับราคาทองคำในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมีการปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นเรื่องปกติครับเวลาอยู่ในช่วง risk on mode ก็จะมีเขาเรียกว่าเงินไหลออกจากสินทรัพย์อย่างทองอย่างตราสารหนี้นะครับออกมาสู่สินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นก็คือตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับทำให้ทองช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาปิดลบประมาณ 2.8-2.9% นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติในการปรับตัวครับโวลุ่มไม่ได้เยอะมากซึ่งถ้ามองในเชิงเทคนิคอลแล้วครับเหมือนจะเป็นการย่อเพื่อกระโดดอีกครั้งนึงนะครับในมุมมองของผมก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับทีนี้ครับแล้วก็มาดูกันดีกว่าครับว่าในอาทิตย์หน้านะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าในบทวิเคราะห์ต่างๆสำหรับการวางแผนการลงทุนในอาทิตย์หน้าเนี่ยผมได้รับการสนับสนุนจาก SBI Thai Online นะครับสำหรับใครที่มองหาแหล่งเปิดพอร์ตหุ้นอยู่นะครับค่าคอมถูกไม่มีขั้นต่ำนะครับผมแนะนำที่นี่เลยครับ SBI Thai Online นะครับซื้อขาย 10,000 บาทนะครับก็เสียค่าคอมแค่ 7.5 บาทเท่านั้นเองนะครับต้องบอกว่าค่อนข้างต่ำเกือบที่สุดในตลาดแล้วนะครับใครมองหาแหล่งเปิดพอร์ตหุ้นดีๆอยู่นะผมแนะนำที่นี่เลยนะครับ SBI Thai Online นะครับต้องบอกว่าเซ็ตอินเด็กซ์นะครับช่วงปิดตลาดเนี่ยปรับตัวขึ้นมายืนเหนือเส้น EMA 200วันได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งถ้าไม่หลุดเส้นนี้เนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเป็นค่อนข้างเป็นอัพเทรนด์ได้ประมาณนึงเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีแต่ว่าก็ต้องบอกครับว่าช่วงขึ้นขาขึ้นแบบลักษณะนี้แบบไม่มีย่อเลยนะครับมันมีโอกาสที่จะย่อตัวลงไปปิดแกปที่ทำไว้เช่นกันนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดการทำกำไรระหว่างทางได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็สามารถเก็งกำไรในระยะสั้นได้ครับแต่ถ้าสำหรับระยะยาวเนี่ยอาจจะต้องรอดูงบกันก่อนนะครับส่วนหุ้นที่ทาง SBI ไทยออนไลน์แนะนำมานะครับก็จะมีอยู่2ตัวซึ่งผมมองก็โอเคนะครับเป็นหุ้นขึ้นสวยมีการยกฐานขึ้นไปอย่างต่อเนื่องนะครับตัวแรกครับก็คือ BJC นะครับมีแนวรับอยู่ที่ 41.25 นะครับถึง 42.75 แนวต้านอยู่ที่ 45 ถึง 46 นะครับตัวคอมเซเว่นครับมีแนวรับอยู่ที่ 24-25 นะครับแนวต้านนะครับอยู่ที่ 26.5-28 นะครับลองไปทำการบ้านกันเพิ่มเติมได้นะครับ2ตัวนี้ผมว่าน่าสนใจเหมือนกันในมุมมองของเทคนิคนะครับแล้วก็สำหรับใครที่เปิดพอร์ตกับทาง SBI Thai Online นะครับจะมีโปรแกรมตัวนึงที่เอาไว้สำหรับช่วยเหลือนักลงทุนในการหาหุ้นนะครับโปรแกรมตัวนั้นนะครับจะชื่อว่า SpyTrade AI ครับ SpyTrade AI นะครับจะเป็นการนำข้อมูลในอดีตนะครับทั้งเชิงพื้นฐานแล้วก็เชิงของเทคนิคอลต่างๆนะครับมารวมกันแล้วก็เวทเป็นคะแนนนะครับคะแนนเชิงพื้นฐานเต็ม100คะแนนนะครับคะแนนเชิงเทคนิคเต็ม100คะแนนถ้าหุ้นตัวไหนได้100เต็ม100เนี่ยถือว่าเป็นหุ้นที่ดีนะครับเราไปทำการบ้านเพิ่มเติมรับรองว่าจะเห็นงบที่ดีกราฟที่สวยแน่นอนนะครับซึ่งอาทิตย์นี้ผมหยิบมา2ตัวนะครับตัวแรกนะครับก็คือคาราบาวแดงครับ CBG เนี่ยได้คะแนนพื้นฐาน85นะครับเทคนิคอล94เป็นหุ้นใหญ่ที่ได้คะแนนสูงที่สุดในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับลองไปทำการบ้านตัวนี้เพิ่มเติมกันดูนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับคือตัวKYE นะครับหรือว่าที่เราคุ้นๆกันชื่อบริษัทกันหยงอิเล็กทริกนะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวงบอาจจะไม่ได้ดูดีมากครับแต่ว่าตัวของเทคนิคต่างๆนะครับ ได้ถึง96เลยนะครับซึ่งมี MACD signal ให้เกิด buy signal ใน MACD ด้วยนะครับต้องบอกว่าบริษัทกันหยงเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะเป็นลูกค้าอยู่แล้วก็อาจจะคุ้นชื่อนะครับเรื่องแอร์มิซูเครื่องใช้ไฟฟ้ามิซูต่างๆนะครับเพราะว่าบริษัทกันหยงเนี่ยเป็นการร่วมทุนระหว่างครอบครัวโพธิวรคุณของไทยเราเองเนี่ยแหละครับกับบริษัทของญี่ปุ่นก็คือมิซูอิเล็กทริกของญี่ปุ่นนะครับโดยได้รับลิขสิทธิ์ทางเครื่องหมายทางการค้าแบรนด์ต่างๆรวมถึงเทคโนโลยีการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพัดลมตู้เย็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์ต่างๆเพื่อขายทั้งในและต่างประเทศนะครับถ้าเกิดใครอยากสนใจหุ้นตัวนี้นะครับลองไปทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับกราฟสวยจริงๆครับแล้วก็ลองคัดการต่างๆคัดการงบต่างๆดูนะครับอาจจะเป็นหุ้นอีกตัวนึงที่น่าสนใจก็ได้นะครับสุดท้ายนะครับถ้าเกิดใครมองว่าพอดแคสต์นี้เป็นประโยชน์นะครับอยากรบกวนทุกท่านจริงๆครับให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังกันอยู่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมให้กับทีมงานของทาง Money Buffalo นะครับเพื่อผลิตคอนเทนต์ดีๆต่อไปนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีกับการลงทุนนะครับ